Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu restaurācijai un atjaunošanai vēl var pieteikties līdz 11. Marta. Taču Rīgas domas īpašuma departamentā pagaidām ir iesniegts tikai viens pieteikums. Līdzfinansējums tiks piešķirts 50% apmērā no kopējās stāmes, bet projektu summa nevar pārsniegt 14 000 eiro kultūras pieminekļu restaurācijai un nevairāk kā 5 000 eiro vēsturisku logu, durvju atsevišķu fasādes elementu atjaunošanai. Prioritāri šajā atbalsta programmā ir koka arhitektūras pieminekļi, kā arī ēkas ar senāku datējumu. Vairāk par izvērtēšanas kritērijiem turpina departamenta direktors Oļegs Būrovs.
Jā, koka apbuve saņem, jā, valsts pieminekli. Tad arī ir ēkas būvniecības gads, visvairāk saņem punkte ēkas, kas ir nodota eksploatācija līdz 1880. Gadam, pēc tam nāk 81. 15. Gads, un pēc tam 16. 40. Gads arī punkte dabūja. Ja? Tad arī ir varbūt arī punkte tā saucamam kulta ēkam, tas arī ir baznīca. Ja, un mums viņi visi arī ir pieminekli, nu, pārsvarā vai atrodas Rīgas vēsturiskā centra, un tas ir labi, nu, tas ir faktiski galvenais, tas ir galvenais.
Burovs gan skaidro, ka interesi no īpašnieku puses ir gana liela un projektu pieteikumi visticamāk parādīšoties pēdējās dienās. Finansējums konkursu uzvarētājiem īpašniekiem gan tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas. Šīs kritērijas konkursā netiks mainīts, taču īpašuma departaments pieļauj iespēju, ka nākamajā gadā mainīs kādus citus nosacījumus.
Cilvēki interesēs galvenais, ka viņam vajadzētu realizēt šo projektu, viena gada laika, ja, tad mēs plānojam pabeigt pilnībā viņu 15. Novembri. Protams, varbūt dažiem pretendentiem patiek apgūtie līdzekļi ne, nu, reāli pusgadu laika, bet turpinot līdzekļu apgūšanu arī nākamgad. Bet tas mums ir saistīts šī prasības ar to, ka mēs plānojam budžetu tikai uz vienu gadu, pieņemam budžetu uz vienu gadu, ja, mēs esam pārliecināti, ka nākamgad būs jauna programma, bet mēs nevaram šo naudu pārliek uz nākamo gadu, ja, tāpēc vajadzētu visiem cilvēkiem apgūt šie līdzekļi šogad.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis Jānis Asaris skaidro, ka arī citviet novados īpaši lielajās pilsētās jau vairākus gadus veidotas līdzīgas atbalsta programmas pieminekļu atjaunošanā. Savukārt Rīgā tas ir pilotprojekts, kur konkursa kārtība vēl uzlabojama. Arī viņš apstiprina, ka vairāk īpašnieki vēl sagatavo nepieciešamos dokumentus.
Uz nākamajiem gadiem kaut ko varētu mainīt, tāpat tās arī nolikumā, es teiktu. Ja varbūt, kad ir nu, jāpārdomā, arī gan nu, iespējams, varbūt ir ilgāk vajadzīgi šie pieteikšanās termiņi, nu, lai sakārtot visu dokumentāciju, jo šobrīd es varētu teikt to, ka droši vien nu, šeit varētu pieteikties tie, kuriem jau ir nu, diezgan labā stāvoklī, teiksim, jau iestrādes un dokumentāciju sagatavot vai tiek gatavot, lai, nu, teiksim, uzspēt šajā termiņā līdz 11. martam to iesniegt. Šeit es domāju, ka varbūt vēl viena problēma ir tā, ka bieži vien šādi objekti atrodas vairāku līdzīpašnieku īpašumā vai kopīpašumā, ja, un nu, šeit ir atkal tas moments par to darbību saskaņošanu ar tiem pārējiem līdzīpašniekiem.
Savus pieteikumus kultūras pieminekļu restaurācijas līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā var iesniegt līdz 11. Martam, savukārt projektu īstenošanas termiņš ir šā gada 15. Novembris. Sinti Ambote, Latvijas radio.